Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçe ýagşy gadyrly dinleyijiler, sagamanmasaňyz. Mukaddes kitap İncil öwrenmegimizde İsa ölümden dirilenden soň şertlerini şeýle diýenini gördük. Bütün dünýä aýlanyňyna hoş habary hemme adamlara wagt ediň. Ve İsa göğalnandan sonra Pavlus adlı katı erceldiğine aradım bulun ve sonu bilen ercellik bilen Mesih'i olan adam şeyle yazıya. İsa Mesih'in kulu, Resulluğa çağırılıp, Hudaýyň hoş havarına saylanan men Pavlus'tan salam. Hudaýyň peygamberler arkalı mukaddes yazgılarda önünün vaad eden ol hoş havar, İsa Mesih haktadır. Men hoş havara utanmayarın. Sebebi ol her bir iman edene, Hudaýyň kutulma gücüdür. Çünkü doğru adam iman bilen yaşar. Hoş havarda Hudaýyň doğruluğu imandan imana ayan bolýa. Hoş havar, hoş havar, hoş havar. Hudaýyň sözünün bize öwren gaýtalap aýdýan hoş havary näme? Bugün Hudaýyň kömegi bilen mukaddes ýazgylan ýygnan eden hoş havaryny öwreneris. Ýöne hoş havary öwrenmezden öň erwet havary ýatlaýyn. Erwet havar näme? Bu hakynda biz iň başyndan öwrenipdik. Hudaý göökleri we yeri yaradandan soňra Adam ata we Hawa näni yerdäki jennet bagynda ýaşamak üçin oýdy. Olaň Hudaýy tanamagy, söýmegi, boyun bolmagy we şöhratlandyrmak üçin ol olary yaratdy. Ýöne olary synamak üçin Hudaý şeýle bir buyruk hem berdi. Sen bagdaky ahlak agaçynyň miwesinden iýip bilersiň. Ýöne bagyň ortasyndaky agajyň miwesinden iýme. Sen ondan iýme, ondan iýen günüň ölersiň. Erwet hawar. Olar şeytan olan yılanın aydanını edip, ol qadağan edilen ağacın miyvesinden iyidiler. Şeytan oları sinaga saldı ve olar ona boynu oldular. Adam ata ve hovinanın edin günahı bütün dünyanı erivetlige ve ölüme getirdi. Bunun neticesinde adamzat neslinin ehlisi ölüm ve erivetlik aslında oldular. Yokonç keselin yayrışı yalı, günahı da bütün adamzat nesline yayradı. Hudaýyň sözü bu erivet tavar hakkında şeyle deyip gurrun veriye. Bir gezek ölüp hem, ondan soň hökm edilmek insanlygyň ýazgydyna wardyr. Hudaýsyzlyk bilen eden bütin hudaýsyz işleri zerarly. Hudaýsyz günäkärligiň oňaýdan ähli paýyş sözleri zerarly. Hemmeleriň üstünden hökm çykarmagy, bütin hudaýsyzlara hökm etmäge Rebb ine müňlerçe mukaddesi bilen geler. Şonuň üçin erwet hawar bu biziň ählimiziň günäligimiz we Hudaýyň dogruçyl hökmüne munasypdygymyzdyr. Ýöne hoş hawar Edil şol erem bağında merhemetten doğulu Hudaýyň bir günü dünýä günäden pek boljak, äri çykmadyk pek gyzdan doğuljak birini iýi berjekdigini wagt etmegidir. Bu mukaddes insan, dogry halasýaryň özüni Adam atanyň we onuň bütün nesillerinin günäsi üçin töleg hökmünde gurbanlyk bolup ölmäge berjekdigini Hudaý wagt edipdi. Bu hoş habary Hudaý Adam ata we Hawa-na günäden gününi aýdypdy. Mesih diýip hem adlandyrylan bu halasýaryň geljegini öňünden aýtmakda Hudaý bir näçe adamlary hem ulanyny. Hudaýyň bellänini diýeni adamlaryň ol gelenini bilmek üçin Hudaýyň peýgamberleri ol hakynda bir zat aýdyp geçipdi. Mysal üçin Mesih gelmezinden öň 700 ýyl öň ýaşak geçen İşaýa peýgamber Mesihiň dogulyşy hakynda şeýle diýdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Onuň adyna Emmanuel dakarlar. Bu da Hudaý biziň bilendir diýen manyny berýär. Başga bir Mika adly peýgamber Mesihiň gökden ýere gelip Beýtullaham diýen owada dogulýanyny öňünden aýdypdyr. Anyk şol owada Mesih dogulýdy. Mika peýgamber bu peýgamberligi Mesihiň dogulmadyndan 100 ýyl öň aýdypdy. Emma peýgamberler Mesihiň diňe bir dogulýanyny öňünden aýtman, olar Mesihiň günäleriň deregine ejir çekjekdigini we öljegini hem peýgamberlik edip aýdypdylar. Mysal üçin Dawud peýgamber Adamdan Mesih'i yigirinceklerini, eziyet verecektiklerini, onun ellerini ve ayaklarını deşecektiklerini onu öldürecektiklerini peygamberlige de aydıptır. Davud peygamber yönör Mesih'in ölümünü ıglan etmek bilen çäklenmeyen, onun adamzat neslinin günahlarının cezasının tölegini tölemeye gelen halaskerdigini suud etmek üçin Hudaýyň onu ölümden hem diriljekdigini hem öňünden peygamberlige ediptir. Mesih'in doğuluşu hakkında köp çekişmeler yok. Emma onun ölümü ve diriliş hakkında köp adamlar şüpheleniyer. Adamlar, Huday ne edip öz yollarını Mesih'in adamlar tarafından öldürülmegine, yol verip bilmegine düşünmeyerler. Oların düşünmeyeni, bizi söyleyen Huday'ın, Mesih'i bizim günahlarımız için ecir çekmeye belleyen Huday'dığıdır. Bu hakkında peygamberler hem şeyli deyip ıglan ediyor. Mesih'i günahlar için tölek tölemeye, Kurbanlık hükmünde ecir çekmeye Reb belledi. Biz peygamberlere inanıyaz mı? Biz onlara inanıyaz diyeyiz. Eğer biz hakikatten hem peygamberlere inanıyan olsak, onda biz olan yazyanlarına hem inanmalıdırız. Peygamberlerin öz fikirlerini yazmanlıklarını biz yata saklamalıdırız. Onların ruhlarına Huday neyme yazmalıdıklarını verdi. Şunun için eğer biz ol peygamberlere inanmağı ret etsek, onla kimi ret ediyeriz? Biz Huday'a ret ederiz. Çünkü Huday peygamberleri Mesih'in günahları ağrıdan ayırmak için kurbanlık hükmünü ölecektir hakkında aytmağı onlara veriptir. Huday dünyanı köp söyleyenlik için hiç bir adamın günahsının içinde helak olmağını istemeyen ol Mesih'in ölmeğini planlaştırıptır. Huday'ın hükmünden halas etmek için doğru adamın ne doğru adamlar için ölmeği vaciptir. Önkü devirlerde getirilen geçi ve koyun kurbanlıkları hutşunu suratlanır yerdi. Hudaýyň gudraty bilen pek gyzdan doğulan İsa Mesih Hudaýyň beren kämil we iň soňky gurbanlygydyr. Häzir bizde hemişelik we kämil gurbanlyk bar wagtynda biziň kämil bolmadyk. Simuliki gurbanlyk getirmelemiz bigerekdir. Haşda ölmedinden öň Reb İsa Mesih'in näme diýenini siziň ýadyňyzdamy? Ol şeýle diýipdi. Hemmesi berjaý boldy. Ol biziň günahymyzyň tölegini bir gezekde we hemişelik töledi. Biziň üçin etmeli ýeketek zat galy. Olla muňa inanmak. Biziň eýem okak geçişimiz ýal, mukaddes ýazgy şeýle diýe. İsa Mesih'in ölmeginiň we dirilmeginiň hoş habary her bir iman edene Hudaýyň gutulmak üýjüdir. Gynansak da köpler İsa'nın ölümi toslanan bir waka diýip muňa iman etmekden ýüz döndürip gelýärler. Ýöne İncil öwrenmek bilen biz peýgamberleriň Mesih hakynda aýdan ähli zatlarynyň ählisi İsa Mesih tarapyndan dogry ýerine ýetirildi. Onuň dogulyşy, durmuşy, ölümü, dirilişi ve göğü kalış hakkında ehli dağıt bir cay oldu. Şeylelikte İncil şeyle deyip ikrar ediyor. Mesih yazgılara göre bizim günahlarımız için öldü. Cahilanıp yazgılara göre hem üçüncü günü dirildi. Ehli dağıt peygamberlerin peygamberlik edişi hali yerine yetti. İsa'nı yigrenenler onu maskaraladılar, eziyet verdiler ve onu öldürdüler. Ve onu söyleyenler olsa onu cahiladılar. Yönü ölüm onu kavurda saklap bilmedi. Bizim okak geçişimiz yal, ol haça çüylenenden sonra üçüncü günü bir neçe ayarlar öğleye gidip İsa cahilinin kavurun yanına varıp kavurun açıktığını ve boşluğunu görendiğini gördük. İsa ölüp dirilenden sonra 40 günün devamına özünü bir neçe şehirlerine ayan etti. Ol dirilenden sonra onu 500'den kavurak adamlar gördüler. Bu hakikattı. Mesih adamın en ervet düşmanlarının biri olan ölümü yenini. İsa'nın adamzat neslinin günahları için getiren kurbanlığını, Huday'ın kavul edenliğini, onun ölümden dirilmeyi suud ediye. Şeylelikte ona iman eden herkes, onun baki yaşayışından hem payalar. Bu hoş havar. Reb İsa Mesih senin günahlarını ağrıdan ayırmak için öldü. Ve sana baki yaşayış vermek için olsa ölümden dirildi. Bu hoş havarın maksadı iman eden her bir insanı halas etmek. Şunun için senin cevap vermeli sorun yine şu. Sen muňa inanýan mı? Hudaýyň sözü şeýle diýe. Bugün gutuluş günüdir. Eger sen hoş habar eşitsen, ýüregiňi gatatma. Inan. Gutuluş biziň ýerine ýetirýän işlemimiziň netijesi däldir. Çünki hiç kim jenneti gazanar ýaly ýeterlikli iş edip bilmez. Ol saňa muny bermek isleýär. Gowy işler, dogalar, oraza tutmak saňa gowy içki duýgu berip biler. Ýöne olar Hudaýyň dogrulygyny kanagatlandyrmaýar. Hudaýyň jennetine girip bilmek üçin bu yerde diňe bir ýol bar. İlki bilen sen özüň günärliň we özüňde hiç hili güç ýokdugyny düşünmeli we boýun almaly. İkinciden, İsa Mesih'in senin günärleriň üçin haşda ölmek üçin we üçünji günü Huday onu dirilip saňa baky ýaşaýyş bermek üçin Hudaýyň onu iýberendigine sen inanmaly. Eger sen bu hoş havara inansan, sen ölümden son, cenneti varıp bilecektiğine inanlı olup bilersin. Çünkü eger biz, Rab İsa Mesih'in adına iman yetirsek, baki yaşayışımızın bardığına inanlı olup bilecektiğimizi Huday'ın özü bize vaada verdi. Gelin şu yerde men saklanıp size özümün ne edip İsa Mesih'e iman yetirişim hakkında gurrunu vereyin. Yaşımdan beri men 5 vaktına namaz okumağı ve her yıl orada tutup ağzımı beklemeye saklap geliyerdim. Emma velin, ölenden son nere gideceğimi bilmeyerdim. Men daş tövrüğümden cevap gözledim. Emma hiç bir anık cevap tapmadım. Yöne haçanda men İncil'i öğrenip başlanımına, men ölenimden sonra nere düşeceğimi bilip bildim. Çünkü İsa Mesih'in özü İncil'le şeyle diye. Hakikattan da size doğrusunu aydıyarın. Menin sözümü dinle. Meni yollarına iman edene evde yaşayış vardır. Onun üstünden hüküm çıkarılmaz. Ol ölümden yaşayışa göçenler. Ol yine de şeyle deydi. Diriliş de yaşayış de menlerin. Bana iman eden ölse de yaşar. Şeylelikte men öz gücüm bilen özüm halas edecek olandığımdan yüz dönlerdim. Ve aklı peygamberliğin peygamberlik eden ve şeyle deyip aydan Mesih'e iman ettirdim. İsa iman eden her bir insanın onun adı bilen günahsının ötüleceğine aklı peygamberler güve geçe. Men aklı mıydım Rab İsa Mesih'e bağladım. Şol günden başlayıp şu vakt için Huday bana ruhumla dinçlik veriye. Menne aladalı insap yok. İsa Mesih'in haştaki ölümü neticesinde menin geleceğim şeyle bir yağıtı ve anıktır. Men İsa Mesih'in izine eriyendiğim için durmuşta kevatlar kıyınçılıklar görüyerin. Sebe menin fikrim ve iman yolum menin karındaşlarım kıdan ve dostlarım kıdan tapahatlanıya. Yönü menine parahatçılık ve Huday'ın parahatçılığı menin yüreğimi ve ağımı da olur ya. Ve bunu bana beren İsa şeyle diye. Eğer dünya sizi yigrense, onun sizden ön meni yigrenenliğini bilin. Men size parahatlık koyup var yarın. Öz parahatlığımı size ver yarın. Men bunu dünyanın verşiyalı vermeyerin. Yüreğiniz kısmasın, korkman. Dostlar, menin için ve men neden iyi işlerini Rab sizde de edip biler. Ol sizden bir daha soruya. Sizin bütün yüreğinizi ona vermeğinizi. Ol galın zatları öz eder. Çünkü Rab İsa'nın özü şeyle diye. Ey ağırgınlar, ağır yüklüler, menin yanıma gelin. Men size dinçlik vereyin. Menin boyunturuğumu dakınınla menden öğrenin. Çünkü men mulayim hem pes gönlüdürün. Canlarınız dinçlik tapar. Siz günahlarınız sebeple ağırgın ve ağır yüklü mü? Canınız için dinçlik tapmak isteyeniz mi? İsa Mesih'in sizin günahlarınız için ölüp ve üçüncü günü dirilendiğinin hoş havarına inansanız, Huday sizin günahınızı bağışlar. Sizi öz önününü doğru sayar ve sizin adınızı yaşayış kitabına yazar. Eğer siz bu hoş havara iman etseniz, ol sizi özününkü deyip beller ve İsa'nın ruhunu sizin yüreğinize verer. Sizin içinizde yaşayacak mukaddes ruh sizin yüreğinizi, durmuşunuzu ve yaşayışınızı ütküder. Çünkü mukaddes yazgı şeyle diye. Şunun için kim Mesih'e bağlı olsa, ol teyze yaratılıştır. Köyüne dağıtları geçti. Enne ehlisi teyze olanlar. Dostlar, siz nerede olsanız hem, ne ehli yağdayda olsanız hem, erkek ya da ayal, yaşça karıdığınızı seyretmezden, eğer siz ona iman etseniz, Rab İsa Mesih size teyze yaşayışı verip bilye. Senin Huday ile baki yaşap bilmen için, ol senin için öldü. Sen bu hoş havara inanıyor musun? Dinleriniz için köp sağ olun. Koy Huday sizi bereketlesin. Ve sizi iman eden her bir insanı, mukaddes yazıda verilen bu namlarlık vaadalar ile kaldırıyoruz. Yazgı şeyle diye. Huday bizi edin işlemmede göre değerle, maksat hem merhametine göre halas edip, mukaddes yaşayışa çağırdı. Bu merhamet bize önlen Mesih İsa'da verilip, inni olsa, ölümü aradan ayıran yaşayış hem ölmezliği hoş havar arkalı, ışığa çıkaran, halas yerimiz Mesih İsa'nın gelmeği ile ayan edildi.
Kadırıl dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp bar ya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hep de, şu vaktte, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata Abonent Yaşigi 366 Kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata Abonent Yaşigi 366
Koy Huday sizi korusun ve pata versin.
Yine de firde duşyanca hoş sağ olun.